dəmir səfiri əməkdaşlarına şəhərə çıxmamaq tövsiyə olunub. ABŞ Müdafiə Naziri Leon Panetta Amerikanın Əfqanistandakı hərbi bazasında Quranla rəftara görə üzr istəyib Panetta araşdırma aparılacağını söz verib. Və sonuncu xəbərimiz İtaliya sahillərində qəzaya uğramış Costa Concordia səyahət gəmisindən daha 4 meyit çıxarılıb. Bunlar arasında 5 yaşlı qız da var. 4200 nəfər sərnişin olan gəmi yanvarın 13-də qəzaya uğramışdı. İndiyəcən gəmidən 21 meyit çıxarılıb, hələ də 11 nəfər itkin qalır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, İranın xüsusi xidmət orqanı olan Sipahın və eləcə də Hizbullahın Azərbaycanda yaratdığı terror dəstəsini zərərsizləşdirdiyini bildirir. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının məlumatına görə, aralarında Livan vətəndaşı da olan dəst üzvləri 2008-ci ildə İsrail dövlətinin 60 illik münasibəti ilə keçirilən tədbirlər zamanı terror törətməyə cəhd ediblər. MTV-nin əməkdaşları tərəfindən yaxalanan terrorçular məhkəmə hökmü ilə 12 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum olunublar. Bütün bunlar Azərbaycanın sayıqlığını göstərərdi, ancaq bir şərtlə. Hadisələr 4 il əvvəl baş verib. MTN bu haqda məlumatı indi açıqlayır. MTN niyə 4 il gözləyib? Azərbaycan İranla münasibətlərdə müvafiq məqamı mı gözləyirdi? Bu məqam yetişibmi? Özdə bütün bunlar Azərbaycandan və İrandan bir-birlərinə səslənən qarşılıqlı ittihamlar, notalar fonunda baş verir. Başqa tərəfdən Azərbaycanın İranla psixoloji davada argumenti tükənibmi ki, 4 il əvvəlki hadisələrə qayıdır? Səadət Akif qızı Azərbaycan hakimiyyətinin bu son gedişini araşdırır.
Fevralın 21-də ASTV 4 il əvvəl İranın xüsusi xidmət orqanı olan Sepahın və İsbullahın Azərbaycandakı dəstəsinin zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı film yaydı. Diqqəti çəkən filmlərin çox bu xəbərin indiyədək ölkə ictimaiyyətinə açıqlanmamağı idi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Azadlıq Radiosuna bu məlumatın həqiqətən də indi açıqlandığını təsdiqlədi, amma niyə məhz 4 ildən sonra sualını cavabsız buraxdılar? Bəs 4 il əvvəl zərərsizləşdirilən dəstə ilə bu günlərdə Bakının Nardaran kəndinin bir qrup sakininin həbsi arasında bir əlaqə varmı? Nazirliyin mətbuat xidmətindən bu sualda şərh edə bilməyəcəklərini söylədilər. Bəzi ekspertlər isə 4 ilin xəbərinin indi açıqlamasında siyasi çalar axtarır. Bəziləri burada saxla samanı, gələr zamanı misalının yerini görürlər. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əhbər deyir, son vaxtlar rəsmi Bakı ilə Tehran arasında psixoloji gərginlik yaşanır.
İran-Azərbaycan münasibətlərində bugün yaşanan gərginliklə psixoloji savaşla bağlıdır. Bunun başqa bir izahı yox. Yəni görünür, Azərbaycanın əlində olan ən tutarlı sənətli film bunu görürlər. Yəni istimaliyyə formalaşdırmaq üçün bundan istifadə etməyə çalışırlar.
Azərbaycan əlində başqa faktlar da ola bilərmi? Sülhəddin Əkbər deyir ki, o Azərbaycan MTN-in İranın ölkədəki fəaliyyəti ilə bağlı nə dərəcədə səhih məlumatı olduğunu bilmir. Amma onun fikrincə, əgər bugün 4 il əvvəlki məlumatdan istifadə edilirsə, bu o deməkdir ki, yeni məlumatlar o qədər inandırıcı deyil. Sülhəddin Əkbər bu günlərdə saxlanan nardaranlıların həbsini də iki ölkə arasındakı münasibətlərin gərginləşməsi ilə izah edir.
Yəni Azərbaycan hakimiyyəti, onun xüsusi xidmət orqanları belə hesab edirlər ki, İran Azərbaycan ərazisində yaxın perspektivdə hansısa əməliyyatlar keçirə bilər, bu müxtəlif xarakterli ola bilər və ona görə İranın Azərbaycandakı mövqelərinin aşkarlanması, onların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, bəzi aktivlərinin neytrallaşdırılması əməliyyat aparılır. Yəni bu bir növ tırnaq arası profilaktik preventiv tədbirlərdir.
Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Soltansi hesab edir ki, İrana bağlı dəstənin zərərsizləşdirilməsi xəbərinin 4 il açıqlanmaması məhz Azərbaycanın indiyə kimi qonşu ölkəyə göstərdiyi jestin nəticəsi olub.
İran hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı davamlı sürətdə etiraz notasına cavab kimi də qiymətləndirilə bilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti bununla İrana demək istəyir ki, 4 il bundan öncə də bu hadisələr baş vermişdi. Sadəcə olaraq onu qonşuluğu, dostluğu, qardaşlığı və ilaxır və s. bu sayə xoş münasibətləri nəzərə alaraq ölkə ictimaiyyətinə çatdırmadıq. Azərbaycan hakimiyyəti bir daha göstərir ki, ölkədə İranın şəbəkəsi olub var və ona qarşı davamlı surətdə mübarizə aparır.
Sədrəddin Sultan İsa bilir ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinin pisləşməsinin əsas səbəblərindən biri də rəsmi Tehranın nüvə layihəsi ilə bağlı üzləşdiyi və gündən günə artan beynəlxalq iqtisadi təzyiqlərdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan bu beynəlxalq sanksiyalara qoşulmayıb, İranla ticarət əlaqələrini davam etdirir, qonşu ölkə qonşuluğunda düşmənin müttəfiqinə dözmək istəmir, Sədrəddin Sultan belə deyir.
Və bu həm Azərbaycanın qərbə bir mesajıdır ki, İran davamlı sürətdə Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini təhdid edir.
Azərbaycan Dövlət Televiziyasının dünən yaydığı məlumata görə aralarında Livan vətəndaşı da olan dəstə üzvləri 2008-ci ildə İsrail dövlətinin 60 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirlər zamanı terror törətməyə cəhd ediblər. MTN əməkdaşları tərəfindən yaxalanan terrorçular məhkəmə hökmü ilə artıq 12 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum olunublar.
Səadət Akif qızı, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İrana gedən müfəttişləri isə İrandan məyus qayıdıblar. Bu barədə bir az sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan gələn reportajlarımız davam edir, sosial qayğılara keçirik. Bakıda Eurovision-a hazırlıq çərçivəsində taksiləri müasirləşdirirlər. Çünki gələnlər daha çox taksiyə minəcəklər. Bəs avtobuslar? Avtobus nəqliyyatı Eurovision-a görə diqqət mərkəzinə hələ ki, deyəsən, düşə bilmir. Halbuki, məsələn, səhər saatlarında avtobusa minmək mümkün deyil. Nəqliyyatda intellektual idarəetmə sisteminə görə avtobusların nömrələrini də dəyişirlər, bəs avtobuslarda gedişin keyfiyyəti. Son günlər yeni arqument də peyda olub, iri avtobuslar yolu dağıdırmış. Buna görə məsələn, iri tutumlu avtobuslar Xırdalan-Bakı marşrutundan yığışdırılıb. İndi cəmaat Xırdalandan Bakıya birbaşa gələ bilmir. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bir neçə gündür Bakı Xırdalan marşrutu ilə hərəkət edən 119 saylı avtobusların fəaliyyəti dayandırılıb. İndi bu xətt üzrə yalnız 135 saylı marşrutun avtobusları hərəkət edir. 119 saylı marşrutda hərəkət edən 18 iri tutumlu avtobusun yerinə isə Azərbaycan Vətən Müharibəsi Əlləri Birliyinə məxsus 20-yə yaxın kiçik və orta tutumlu avtobuslar buraxılıb. Amma bu avtobuslar da Xırdalan dairəsinə qədər hərəkət edir. Bu səbəbdən də Bakıya gəlmək istəyənlər bir neçə marşrut dəyişmək məcburiyyətində qalırlar.
Stroydan çıxırlar, təzədən marşruta buraxırlar. Düzdür? İndi mən pensioner adamam. Mən gəlim bura bir marşrut, bir də əcəmiyə gedim 40 qəpik mənim pulum getsin. Hardan alım onu?
119 saylı marşrutdakı ritumlu avtobusların xəttdən çıxarılma səbəbləri ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Həmin marşrutun avtodəstə rəisi Talit Cavadovun sözlərinə görə Abşeron rayon icra hakimiyyəti onlara məxsus iri tutumlu avtobusların yolları dağıtdığını əsas gətirərək belə bir addım atıb.
Aydın məsələdir ki, büdcədən ayrılanda pul yolun çəkilməsinə, o nəzərdə tutulur, yəni bütün iri tutumlu marşrutlar üçün də, yəni maşınlar üçün. Yolu keyfiyyətsiz çəkirlər, təbii ki, bu maşın yəni standartlara uyğundur, yəni bu cənab prezidentin sərəncamı ilə gəlib maşınlar. Maşınların da ki, yolları bərbat vəziyyətə qoymağı o, yəni doğru bir şey deyil. Yəni asfalt normal olsa, bu belə bir şeydə dağılmaz asfalt. Niyə dağılır ki? Keyfiyyətli çəkilsə.
Talit Cavadovun sözlərinə görə onlara həm də deyilir ki, məsələni kiminləsə razılaşdırmalıdırlar.
Yəni razılaşdırmalı da ki, yəqin ki, bilirsiniz nə məna kəsb edir.
Abşeron rayon icra hakimiyyəti ilə Xırdalan şəhər icra nümayəndəliyi isə marşrut məsələsində iştiraklarını təksib edirlər. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə bu məsələ Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyətində olduğundan onlarla nazirlik arasında danışıqlar aparılır.
Xəbərimiz var, İntasyon Nəqliyyatı Nəqliyyat Nazirliyi verir. Yəni ki, bu Nəqliyyat Nazirliyinin xəttidir, maşınlar da onlarındır, biz deyə bilir.
Hazırda xəttə buraxılan 20-yə yaxın orta və kiçik tutumlu avtobuslara nəzarət edən Vətən Müharibəsi Əlilləri Birliyinin sədr müavini Yolçu Cabbarov deyir ki, onlar iri tutumlu avtobusların xəttə buraxılmasının əleyhinədirlər və 119 saylı marşrut da onlara məxsusdur. Yolçu Cabbarovun sözlərinə görə onlar bu məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyi ilə görüşməyə planlaşdırırlar.
Qarabağ əlilərinin marşrutuydu, hansısa bir pulu oğlan gəlib 20 dənə maşını alıb salıb, bura əlilləri pulu var deyil, Qarabağ əlilərin əzib keçməlidir. O marşrut bizim olub, bizim də olacaq. Ziya müəllim telegrama da vuracağız, görüşlerini eləyəcək. Hörmətli nazirimizə sözümüzü deyəcək ki, bəzi şeylərdən xəbəri yoxdur. Yəqin ki, Qarabağ əhalilərinə hörmətli nazirimizin bir dəyəri sözü olacaq.
Nəqliyyat nazirinin sözçüsü Namiq Həsənov isə APM müsahibəsində Xırdalan Bakı marşrutu ilə bağlı problemi dayanacaqların yerinin yenidən müəyyənləşdirilməsi ilə izah edib. Onun sözlərinə görə Abşeron rayon icra hakimiyyəti nazirliyə müraciət edərək adı çəkilən marşrutun yolunun yenidən müəyyən edilməsini xahiş edib. Namiq Həsənov bununla bağlı nazirliklə yerli icra hakimiyyəti arasında danışıqların aparıldığını deyib. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə yardım ictimai birliyinin sədri Məzahir Rüstamov isə təkcə Xırdalan Bakı xətti üzrə deyil, Bakı üzrə sərnişin nəqliyyatda ciddi problemlərin olduğunu deyir. O, şəhər daxili avtobuslarda bir neçə gün monitoring apardığını və gördüklərindən dəhşətə gəldiyini əlavə edir.
Baxdım görüm bu avtobusa da vəziyyət necədir. İxtisar edirəm ki, avtobusun içərisində minəndə insan insanlığı itirir, nənəviyyətini məhv olmuş kimi hiss eləyir. Dedim avtobusların içərisində çirkabdan, avtobusların içərisində bəlkə də illərlə onun içərisi təmizlənmir, yuyulmur.
Məzahir Üstəməva görə belə bir vəziyyətdə olan avtobuslara hansısa cihazı yerləşdirib bunu İntellektual idarə adlandırmaq düzgün. Verilişimiz efirə hazırlanarkən məlumat aldıq ki, 119 sayılı marşrutdan çıxarılan 18 iri tutumlu avtobuslar yenidən xəttə buraxılıb.
Maarif Çingizoğlu, avtobuslarla insanlar necə gedir? Ola bilər bu vəzifəli şəxsin maşınından doğrudan da görünmür. Çünki, məsələn, prezident gedəndə yollar bağlanır. Yol bağlanır özdə bir neçə dəqiqəliyə yox, bəzən bir neçə saatlığa. Dünən, məsələn, Azərbaycan prezidenti Bakıda Koroğlunun abidəsinin açılış mərasimində iştirak etməyə gedirdi. Yollar nə qədər vaxta bağlandı? Maraqlıdır, bütün bunlara qanun nə deyir? Prezident keçəndə ona təkcə yol verilməlidir, yoxsa yol başqalarına ümumiyyətlə bağlanmalıdır? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi tədbirlər, rayonlara səfəri, evdən işə getməsi və geri qayıtması daha çox yollarda hərəkətin məhdudlaşdırılması ilə yadda qalır. Çox uzağa getməyək. Fevralın 21-də Prezident Koroğlunun heykəlinin açılışını edərkən şəhərin mərkəzi küçələrində hərəkət bir neçə saat məhdudlaşdırıldı. Özəl şirkətdə çalışan Nihat Musaxanlı deyir ki, prezident keçdiyinə görə tez-tez yolların bağlanmasına şahid olur. Nihat sonuncu dəfə işə gecikdiyinə görə cərmələndiyini deyir.
Aeroport yoluna gedirdim maşın. Saxladı yarım saat, çox gec qaldım işimə, iştirak edim özüm işdə, 5 manat cərimə edim. Baxırıq Türkiyədə görürük, Erdoğan yolun ortasında 25 dəqiqə dayanır, xəbərləri göstərmişdi. Maşınlar öz hərəkətlərindədir, Erdoğanın korteci dayanıbdır, amma öz yolunda davam edir. Məsələn, burada 2-3 ay olar, uşaqların çıxdıq dəstən, biz arası saat yarıma qədər saxladılar. Saat yarım sonra gəldi, 150 ilə keçdi, getdi, qutardı.
Hüquqşünas Ələskər Məmmətli hesab edir ki, yolların bağlanması hərəkət azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hər bir sakinin bu cür halla rastlaşması adiləşib. Ələskər Məmmətli deyir ki, Konstitusiyada hərəkətin yalnız fövqəladə hallarda, müharibə vəziyyətində və hüquqların qorunması zamanı məhdudlaşdırıla biləcəyi nəzərdə tutulub.
Yolu bağlamışdı və mən təcili qayıdıb xəstə olan ailə üzvünə xəstəxanaya aparmalı idim. O keçə bilməsin dedi. Mən səbəbini soruşduqda bilmirəm. Mənə bir nömrə əmr verilib dedi. Mən sizi həbs edəcəm falan dedi və nə bilim kiməsə zəng elədi. Bəzi ifadələr də işlətdi. Kobud. Qanuna bu məhdudlaşdırıcı hal kimi yazılmalıdır ki, məsələn, konstitusiyada müəyyən olan insan hüquqları vəzifəli şəxsləri qorumaq üçün məhdudlaşdırıla bilər. Amma konstitusiyada belə bir məhdudlaşdırma yoxdursa, o zaman belə bir məhdudlaşdırmanın hüquqi dayanağı əsası yoxdur.
Ələskər Məmmətli prezidentin bir neçə ay bundan əvvəl Qubaya səfəri zamanı onun hərəkətinə imkan verməyən polisin kobud davranışı ilə bağlı Dövlət Yol Polisinə şikayət edib və həmin polis əməkdaşının tutduğu vəzifədən azad olunması ilə bağlı istefa ərizəsi ona təqdim edilib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Əliyev isə deyir ki, bu cür hallarda yollarda hərəkətin məhdudlaşdırılması yol hərəkəti haqqında qanunda təsbit olunur.
Tədbirlər gedəndə həmin ərazidə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırıla bilər. Və buna da bizim hərəkət haqqında qanun imkan verir. Dövlət tədbirlərlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tədbirləri keçiriləndə nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqamətinin dəyişdirilməsinə qanun yol verir. Hərəkətin istiqaməti alternativ istiqamətlərə yönəldilir. Yolun bağlanması başqa məsələdir.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov isə deyir ki, yol hərəkəti qaydaları haqqında qanunda ziddiyyətlər var. Qanunun 12-ci maddəsində göstərilib ki, hərəkət yalnız kütləvi tədbirlər zamanı əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmək şərti ilə məhdudlaşdırıla bilər. Həmin qanunun 48-ci maddəsində isə prezident və onun ali üzvlərinin, baş nazir və Milli Məclisin sədrinin üstün keçid hüququna malik olduğu yazılıb.
Üstün keçid hüququ demək ki, yol hərəkətinin bütün digər iştirakçıları, piyada, nə bilim, velosipedçi, avtomobil falan hər doğru olsun dayanıb onlara yol verməlidir. Yarım saat qabaqdan yox. Məsələn, həmin o maşın gəlirsə, yaşıl ışıq olmasına baxmaram, mən dayanıram, həmin avtomobil keçir, ondan sonra mən keçirəm.
Ərşad Hüseynov belə deyir.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam eləyəcək. İndi isə bir elan. Fevralın 23-də Korrupsiyometr proqramımızda nədən danışacaq?
Korrupsiyometr.
Regionun mərkəzləri çox gözəldir. Hələ o Ereğer Vakı mərkəzdən çıxırsan, o kələkötür yerləri çıxırsan, onlar remont olur. Buralardan razıyıq. Hələ o kələkötür yerləri biraz daha mağlasa daha çəkəm.
Son 7 ildə dövlət büdcəsindən ölkənin yollarına 5 milyard manata yaxın pul xərclənib. Səncə bu pul nə qədər səmərəli xərclənib? Getdiyin yollarda 5 milyarda dəyər iş görürsənmi?
Valla bu belə ki, sürdür. Burada 5 milyard yox, 10 milyard da qoysan, heç bir şey dəyişmək mümkün deyil. Ona görə ki, pulların 70% gedir, belə loru ilə desək, Nalevo, 30% qalır Napral.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yollara çəkilən xərclər müzakirə olunur.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Bütün bunlar fevralın 23-də Korrupsiyometr proqramımızda səslənəcək, kontekst proqramımız isə davam edir.
Təhrim o fəşar siyasi İran əsəri nəxvəhət kərd.
Bugün İran lideri Xameneyi deyib ki, İran nüvə silahı düzəltmir və nüvə silahında gücü axtarmır. Ancaq eyni vaxt o deyir ki, xalq ayağa qalxmaq qərarını verəndə siyasi təzyiqlərin və sanksiyaların əhəmiyyəti olmur. İrana gedən beynəlxalq atom müfəttişləri isə İrandan məyus qayıdıblar. İran nüvə silahı düzəltmə yolunda irəliyib, yoxsa sanksiyalar İranı qorxutmur? Müfəttişlərə istədikləri obyektlərə baxmağa icazə verilibmi? İki Məmmədova qulaq asaq.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri İrana 2 günlük səfərdən gələn kimi məsullarını ifadə ediblər. Agentliyin direktor müavini, İrana gedən nümayəndə heyətin rəhbəri Herman Nakerts, Viyana Hava Limanında deyib ki, onlar proqramın hərbi istiqamətləri haqqında məlumat toplamaq və şübhə doğuran bir kompleksə baş çəkmək istəsələr də buna nail olmayıblar. Təəssüf ki, biz heç bir məsələdə razılaşa bilmədik. Nə kompleksə girə bildik, nə də hərbi istiqamət haqqında suallara cavab tapa bildik. Odur ki, indi biz baş verənlər haqqında direktor və martın əvvəlində toplanacaq idarə heyətinə məlumat verib, gələcək addımlarımızı müəyyənləşdirəcəyik. BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Yukiya Amano isə fevralın 23-də missiya ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda İrana səfərin nəticəsiz başa çatması və şübhələndikləri Partisin hərbi kompleksinə girişlərinə icazə verilmədiyindən məyusu ifadə olunub. Sonuncu dəfə agentliyin müfəttişləri Partisindəki hərbi kompleksə 2005-ci ildə ola biliblər. Atom Enerjisi Agentliyinin ötən ilin sonundakı hesabatında isə məhz bu obyektdə İranın nüvə proqramının hərbi istiqamətdə irəliləməsi haqqında şübhələr olduğu bildirilmişdi. İranın Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi Ələsgər Sultani bu məsələ ilə bağlı daha uzun müzakirələr gözlədiklərini deyib, ancaq agentliyi başqa müzakirələr planlaşdırmadığını da bildirib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri hələ İranı tərk eləməmişdən Tehran başqa bir xəbərdarlıq eləyib. İran Silahlı Qüvvələrinin komandir müavini Məhəmməd Hicazi deyib ki, onlar milli maraqları qorumaq üçün heç bir yoldan çəkinməyəcəklər və düşmənlərin ilk addım atmasını gözləməyəcəklər. Eyni vaxtda İranın cənubundakı Buşehr nüvə zavodunun yaxınlığında hava hücumundan müdafiə təlimləri də başlanıb. Sərullah və ya Allahın qisası adı verilən təlimlər 4 gün davam edəcək. Təlimlərdə radarlar, zenit artilleriyası, raketlər və təyyarələrdən istifadə edilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin məyusluğunu ifadə eləməsindən bir neçə saat sonra isə Tehrandan növbət xəbərdarlıq gəlib. İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xəmneyi deyib ki, onları heç nəyə qorxuda bilməzlər və nüvə proqramı davam edəcək. Hansısa xalq öz mövqeyində israr edirsə, sanksiyalar və siyasi təzyiqlər heç bir işə yaramayacaq. Ancaq Xəmneyi ölkənin rəsmi mövqeyini bir daha təkrarlayıb, deyib ki, İran nüvə silahı əldə etməyə çalışmır. İran gücü nüvə silahında görmür, amma nüvə silahı olanların hegemonluğuna da son qoymaq istəyirlər. Xəmineyin açıqlamaları ilə eyni zamanda ölkənin neft naziri Rüstəm Qasimi də bəyanat verib. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyinin İrandan neft məhsulları alınmasına qoyduğu embarqa onlara təsir eləməyəcək. İranın yetərincə müştərisi var. Nazirin sözlərinə görə, əksinə, o ölkələrin özlərinin İran neftinə ehtiyacları var. Qasimi xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı düşmən mövqeyini dəyişməyən dövlətlərə qarşı da Britaniya və Fransaya qarşı olduğu kimi özləri tədbir görəcəklər. Bazar günü İran Britaniya və Fransaya neft satışını dayandırdığını bildirmişdi. Bundan sonra neftin qiyməti dünya birjalarında son 9 ayın ən rekord səviyyəsinə yüksəlmişdi. Avropa Birliyi iyuldan etibarən İrandan neft almasına embargo qoyduğunu bildirib, ancaq birlik ölkələrinin bəziləri alternativ mənbələr tapa bilsinlər deyə sanksiyanı dərhal tətbiq eləməyib. Avropa Birliyi İran neftinin 5-də 1-ni ixrac edir.
İlkin Məmmədov, indi isə kontekst proqramımıza ara verib, günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq, mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Moskvada Azərbaycan və Ermənistan ziyalıları görüşüblər, məlumatı APA informasiya agentliyi yayıb. Görüşdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Ali Məktəb rektorları Fərhad Bədəlbəyli, Kamal Abdullah, Siyavuş Kərimi, Murad Adgözəlov iştirak edib. 2011-ci ildə İctimai Palatanın 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunmuş Müsavat Partiyasının fəalı Elşən Həsənov azadlığa buraxılıb. Bu haqda məlumatı Azadlıq Radiosunun onun ailəsi verib. 20 il qabaq fevralın 26-sında törədilən Xocalı faciəsi zamanı girov götürülən azərbaycanlılardan 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taliyi indiyəcə məlum deyil. Bunu Respublika Hərbi Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə rəisinin təqdarəsinin şöbə rəisi Mehman Poladov bildirib. Suxumi yaxınlığında Abxaz separatçılarının lideri Aleksandr Ankvaba sui-qəsd olub. Ankvabın xəsarət almadığı onun mühafizəsini həyata keçirənlər arasında isə ölən və yaralananların olduğu bildirilir. Əfqanistanda Bagram bazasında Quran nüsxələrinin yandırılmasına etiraz olaraq dünəndən başlanan etiraz aksiyaları bugün də davam etdirilib. Suriyanın Homs şəhərində iki qərb jurnalisti həlak olub, onlar ABŞ və Fransadan olan Mari Colvin və Remi Ohlikdir. Və İtaliya sahillərində qəzaya uğramış Costa Concordia səyahət gəmisindən daha 4 meyit çıxarılıb.
Çox sağ ol, Rövşən. Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızdan sonra 14-24 gənclik proqramında nə eşitdəcəyik?
14-24. Bu gün sizə ABŞ institutlarının öyrənilməsi proqramı olan sosio proqramından danışacağıq. Susi, ABŞ Dövlət Departamentinin Təhsil və Mədəniyyət Məsələləri Bürosunun proqramıdır. Susi proqramı Azərbaycanın Ali Təhsil Ocaqlarının 1-ci, 2-ci və 3-cü kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş ABŞ-da 6 həftəlik dərəcəsiz təhsil proqramıdır. Proqramla bağlı vizanın alınması, iştirakçının yaşadığı şəhərdən ABŞ-da təhsil alacağı universitetə və geriyə yol xərcləri, tibbi və bədbəxt hadisələrdən sığorta, aylıq təqaüd və təhsil xərcləri, ABŞ-da yaşayış, ABŞ daxili regional öyrənmə səfərləri, kitablar, mədəniyyət fəaliyyəti və baqaj üçün məhdud xərclər, məzunlar arasında əməkdaşlıq və təhsil imkanlarının xərcləri ödənilir.
...14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İran, Rusiya, Çin kimi ölkələrin informasiyanı nəzarətdə saxlamaqda bir böyük rəqibi var, o da internetdir. İndi bu ölkələr BMT səviyyəsində interneti nəzarət almağa çalışırlar. Yeni saziş ətrafında müzakirələr fevralın 27-sində Cenevrədə başlanacaq. İnterneti azad görmək istəyənlərlə nəzarətə almaq istəyənlər arasında gərgin mübahisə gözlənilir. Wall Street Journal yazır ki, fermer öz məhsullarına alıcını və ya valideyn öz uşağına dərmanı internetlə tapdığı, internetin yeni iş yerləri yaratdığı bir vaxtda interneti nəzarətə almaq istəyi nəyə xidmət eləyir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Fevralın 27-sində Cenevrədə BMT internet üzərində nəzarət hüququ verən yeni bir müqavilə ilə nəticələnə biləcək diplomatik proses başlayacaq. Onlarla ölkə o cümlədən Rusiya və Çin bu ilin sonuna qədər bundan ayrılmağa çalışır. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin ötən ilin iyununda demişdi ki, onun və müttəfiq ölkələrin məqsədi internet üzərində beynəlxalq telekommunikasiya ittifaqı vasitəsilə nəzarət qurmaqdır. Əgər buna nail olsalar, bu 1988-ci ildən bu yana sürətlə çiçəklənən interneti alt üst edəcək. 1988-ci ildə 114 ölkənin nümayəndəsi Avstraliyada bir araya gələrək beynəlxalq telekommunikasiyanın köklü şəkildə liberallaşmasına zəmin yaradan bir müqaviləyə imza atmışdılar. Bu müqavilə sayəsində internet hər hansı iqtisadi və texniki tənzimləmədən azad olmuş və tarixin ən böyük nizamlanmayan uğuruna çevrilmişdi. 1995-ci ildə internetdən dünya üzrə 16 milyon insan istifadə edirdisə, 2011-ci ildə bu rəqəm 2 milyardı keçib. Hər gün internet istifadəçilərinin sayı yarım milyon artır. Bu İldirim sürətli artım hökumətlərin əllərini internetdən uzaq saxlamalarının bilavasitə nəticəsidir. İnternetə çıxış imkanı xüsusilə mobil telefon vasitəsilə insanın şəraitini istənilən başqa texnologiyada daha çevik, tez və fundamental şəkildə dəyişə bilir. Marketlərdən uzaqlarda yaşayan fermerlər öz məhsullarının alıcılarını internet vasitəsilə asanlıqla tapır. Bununla da məhsullarını bazara apararkən onlar gözləyən risklər və xərclərdən azad olurlar. Yaxud da valideynlər internetlə xəstə övladları üçün dərmanları onlayn tapa bilirlər. Siyasi azadlıq tərəfdarları internet vasitəsilə informasiya mübadiləsini rahat həyata keçirir və daha yaxşı təşkilatlana bilirlər. Bugün Rusiya, Çin və onların müttəfiqləri həmin 1988-ci il müqaviləsinə düzəlişlər etmək istəyirlər. Bu ilin dekabrında keçiriləcək konfransda müzakirə olunacaq həmin təklifləri nəzərdən keçirəndə bunları görmək olar. Kiber təhlükəsizliyə və məlumatların məxfiliyinə beynəlxalq nəzarət tətbiq etmək, dövlətə məxsus telefon şirkətlərinə və dövlət büdcələrinin gəlirini artırmaq məqsədi ilə beynəlxalq internet trafikinə görə telefon şirkətlərinin rüsum tutmasına icazə vermək və s. Hazırda tənzimlənməyən provayderlər arası trafiklə mübadilə sazişlərinə misli görünməmiş iqtisadi tənzimlənmə tətbiq etmək, .com və .org web orqanlarının koordinasiyasını həyata keçirən gəlir götürməyən qeyri-kommersiya qurumu olan ICANN kimi internet qurumlarını Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının nəzarəti altında keçirmək və s. Bəzi hesablamalara görə hazırda BMT üzv olan 193 ölkədən 90-ı dəyişikliklərə səs verməyə hazırdır. Bu isə internetə nəzarət qərarının qəbulu üçün lazım olan səs çoxluğundan cəmi 7 səs azdır.
Kəbiran Dilavərli, ola bilər internetə nəzarət sərt olmasa da, internetdən istifadə indikindən qat-qat baha olsun. Bu, kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Kontekstdən sonra 14.24 gənclik proqramında nə eşidəcəyik? 14.24
Bugün sizə ABŞ institutlarının öyrənilməsi proqramı olan Sosi proqramından danışacaq. Sosi, ABŞ Dövlət Departamentinin Təhsil və Mədəniyyət Məsələləri Bürosunun proqramıdır. Sosi proqramı Azərbaycanın Ali Təhsil Ocaqlarının 1-ci, 2-ci və 3-cü kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş ABŞ-da 6 həftəlik dərəcəsiz təhsil proqramıdır. Proqramla bağlı vizanın alınması, iştirakçının yaşadığı şəhərdən ABŞ-da təhsil alacağı universitetə və geriyə yol xərcləri, tibbi və bədbəxt hadisələrdən sığorta, aylıq təqaüd və təhsil xərcləri, ABŞ-da yaşayış, ABŞ daxili regional öyrənmə səfərləri, kitablar, mədəniyyət fəaliyyəti və baqaj üçün məhdud xərclər, məzunlar arasında əməkdaşlıq və təlim imkanlarının xərcləri ödənilir.
Gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.